Non te vas a aburrir, bromeaba si o presidente da Xunta Alfonso Rueda en abril deste ano, coa nova directora xeral de Asuntos Constitucionais da Xunta. Unha nova dirección dentro da estrutura da Administración Autonómica creada nesta legislatura. E falamos dun recurso xa anunciado contra a Lei de Amnistía. Isabel Concheiro, moi bos días.
Bos días.
Bueno, por que Galicia recorre esta lei?
Bueno, porque realmente a lei é contraria a unha serie de principios constitucionais que afectan tamén a comunidade autónoma, non? E, de feito, neso baseamos precisamente a nosa lexitimación xurídica para o recurso. A lei atenta contra principios como o principio de igualdade, de seguridade xurídica, interdición da arbitrariedade, o principio de separación de poderes, múltiples principios constitucionais que rexen en todo o Estado e tamén no territorio da comunidade autónoma.
Logo de presentar este recurso, como é todo ese procedemento que se segue? Que prazos se manexan?
Realmente non hai uns prazos prefixixados establecidos. Polas declaracións que xa ten feito o propio Tribunal Constitucional, creo que o presidente do Tribunal Constitucional, parece que vai para largo, porque bueno, a idea é resolver primeiro, esperar a que se resolvan determinadas cuestións que xa están plantexadas a nivel europeo, para poder dictar a sentenza. Por lo tanto, eu penso que vai tardar.
Que fai unha directora xeral de Asuntos Constitucionais? Como é o seu traballo?
Bueno, pois é unha dirección que está integrada na Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia e que, por lo tanto, pois desenvolve funcións propias dos letrados da Xunta de Galicia, o sea, que son fundamentalmente hai dous ámbitos, non? Por unha banda o que estrictamente o tema o ámbito os asuntos constitucionais, pois os recursos de inconstitucionalidade, a representación da comunidade autónoma, por exemplo, nas comisións bilaterais que son previas en moitos casos aos recursos que se interpoñen para tratar de acadar solucións pois consensuadas aos conflictos que poden xurdir. E por outro bando, pois está o ámbito do desenvolvemento legislativo que fundamentalmente pois se traduce en funcións de informe de anteproxectos de lei e proxectos de decreto, analizando sobre todo tamén pois o encaixe constitucional das normas, non? Bueno, nese sentido, pois a dirección conta con dous gabinetes xurídicos que están conformados por letrados da Xunta de Galicia e que están adscritos á dirección.
E agora en que ámbito se está traballando agora mesmo?
Pois temos de todo, temos pois este recurso de inconstitucionalidade, informamos pois bastantes normas, temos a verdade bastante traballo.
Que acontecerá, pregúntolle, co financiamento autonómico e o cupo catalán? A Xunta vai recorrer ese pacto ou están agardando a coñecelo en detalle?
A ver, para poder recorrer temos que poder coñecer efectivamente en que se vai materializar eso. Eu entendo que probablemente isto implicaría unha modificación da LOFCA e unha vez que eso este sobre a mesa será cando teñamos que plantexarnos o recurso. A ver, dende unha perspectiva xurídica, eu entendo, pero claro, falando moi moi en xeral, non? Que aquí hai dous cuestións. A primeira sería de determinar si é posible o establecemento dun réxime diferenciado para Cataluña sen modificar a Constitución, que sería quizáis a primeira discusión que habería que abordar. E o segundo é, si se fai o que dende logo ten que ocurrir é que esa regulación ten que respetar os principios constitucionais. A Constitución, por exemplo, exixe que o sistema de financiación garantice un nivel mínimo na prestación de servicios públicos fundamentais a nivel de todo o territorio do Estado. E tamén exixe que se garanta o principio de solidaridade territorial e que exista un equilibrio económico adecuado e xusto entre os diversos territorios do Estado. Por lo tanto, o que se regule terá que axustarse ao que establece a Constitución.
Xa sabe que hai quen ve na súa dirección xeral un símbolo de confrontación co goberno central.
Bueno, eu non o vexo así realmente, non? O sea, desempeñamos unha serie de funcións que sempre se desempeñaron, non? E que realmente velan por o que se materializan en pois garantir de algunha maneira pois que as normas que dicta o Estado se axusten ao ordenamento constitucional, que non se invadan competencias estatais, pero bueno, de feito eu xa teño dito noutras ocasións previas, non? Pero por exemplo, no ámbito das comisións bilaterais que se conforman con carácter previo aos recursos constitucionais, sempre se nos recoñece a lealtade, a colaboración.
Moi ben, pois Isabel Concheiro, moitísimas grazas por achegarse hoxe aos estudios da Cadena COPE.
Pois moitísimas grazas a vosotros.